Jumat Kliwon nyarengan Soib Kosmo. Ayah sebabaraha carita dina wengi ieu anu baris dipedar cu. Tapi omat ulah ngadangukeun Jumat Kliwon sasoranganna. Macu, bisi ayah nu maturan, bisi ayah nu datang. Kade ulah ngedangukeun Jumat Kliwon sasoranganna. Ulah. Ilujang ngadangukeun Jumat Kliwon.
Thank you.
Gusti Allah, numere nikmat. Manuk carita bakda lohor imit ia sarakite. Hari wanci sarepna. Maghrib kaditunakeun. Aya nu ngetrok panto. Aya nu ngetrok panto. Ditanya ku pamajikan nana. Kunaon akang? Habis balik deui. Lain arek ka luar kota. Ceuk salakina. Nyeri awak akang teh. Atuh pondok carita peuting dina malam Jumat eta teh. Salaki pamajikan ngalakonan kawajiban. Kitu saterusna nepi ka poe Minggu. Poe Senin. Aya telepon. Tapi samemehna si salakina teh ngakukeun geus cager tuluy ini. Ini. Ini teuing ka mana? Telila kering telepon. Ti salaki anu sabenerna. Cenah manehna geus dihareupkeun imah. Kakara balik ti luar kota. Terus saha anu maturan pamajikanna tilu poe. Si aya nu mandi tengah beuting. Eta teh awewe nu aya di eta imah. Imah kosong eta. Sok milu mandi tengah beuting. Khususna malam Jumaah siga kieu. deui jeung Akib. Minggu kamari aya nu nuturkeun basa Akib balik ngadongeng. Ceuk cenah mung didongengkeun. Mung didongengkeun cenah kaayaan manehna asa kaganggu. Tisaprak ku Aki didongengkeun sok loba nu eureun ningali heula cenah ka tempat anu ku Aki didongengkeun. Sohib Kosmos, lamun Sohib Kosmos ngaliwatan hiji tempat anu katingali aheng, jika nu rame cantang tu eta tempat teh rame, padahal bisa jadi eta teh lain jelema. Tapi makhluk-makhluk anu mungkin wae eta teh teu aya di dunia ieu. Tapi beda alam jeung urang. Hiji waktu babaturan Aki ngaliwat ka Tegalega dina waktu anu salah. Cek manehna mah tengah peuting teh jiga rame aya acara. Asup manehna. Padahal wae acara asli nama. Tapi nepi ka isuk-isuk pas manehna ambus ka dinya. Leuwih di tengah peuting. Kaayaan cek perasaan manehna mah rame jiga aya pameran. Padahal mah di jero Tegalega teh sepi. Malah mah isukna kapal. Eta jelema teh keur ngagoler di tengah-tengah lama. Tegalega ge aya nu nungguanana.
Pengatur pengatur, pilihan deh.
Masih kena ayah ini kan? Tapi sekarang tu waktu nak tanya kapan? Aki kena pamit lah, kena uih lah ke tempat anu jauh tu. Orang cekapkan helat uikan kalian Jumat Kliwon ia. Malam Jumaah payun orang sasarangan dei. Jumat Kliwon. Orang cekapkan helat uikan kalian cu. Ikan tun helat. Permios. Thank you.